Логіка християніна – гэта логіка пасля заўтрашняга дня, якая не затрымліваецца на цяперашнім моманце, а з даверам глядзіць на ўваскрашэнне цела, адзначыў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыканскім доме Святой Марты. У сваёй гамілії пантыфік спаслаўся на літургічнае чытанне з першага паслання да карынцянаў, у якім апостол Павел кажа пра ўваскрасенне Хрыста і ўваскрашэнне кожнага хрысціяніна. «Калі Христус не ўваскрос, таксама і мы не ўваскрэснем», – сказаў папа. Ён з жалем заўважыў, што калі вернікі прамаўляюць апостальскі сімвал веры, апошнюю частку гэтай малітвы часта адгаворваюць у спешцы, бо іх пужаюць думкі пра будучыню, пра ўваскрашэнне памерлых. Францішак нагадаў, што Христус не ўваскрос у выглядзе здані. У Евангелі паводле святога Лукі ёсць словы, якія указваюць на гэта. Езус, калі аб'явіўся вучням, сказаў: «Дакраніцеся да мяне», а затым спытаў: «Ці маеце тут штосьці з'есці?» – заўважыў папа. Па словах святога айца, логіка пасля заўтрашняга дня – гэта логіка, у якой ёсць месца для цела.